Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Начните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-961-968.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Амбасада США ў Мінску працягвае сваю працу. Да 15 гадзін суботы 10 амерыканскіх дыпламатаў, абвешчаных персонамі нон-грата, маюць пакінуць тэрыторыю Беларусі. Разам з імі добраахвотна ад'едзе яшчэ адзін супрацоўнік амбасады. Учора Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама аднамеру зачыніць сваю амбасаду ў Мінску. Але пагроза такога развіцця падзеяў застаецца, паведамляе Валер Каліноўскі.
У прэсавай службе амбасады США ў Мінску паведамілі, што дыпламатычная місія працягвае сваю дзейнасць. Аднак амбасада не прымае візавых зваротаў грамадзян Беларусі. Выключэнне магчымае толькі ў крытычных выпадках, паведамілі ў амбасадзе. У МЗС Беларусі ад каментароў наконт учорашніх падзеяў у дыпламатычным канфлікце са Злучанымі Штатамі ўстрымліваюцца. Як чакаецца, ад заўтра ў Мінску застануцца толькі 4 дыпламаты, уключна з часовым павераным у справах ЗША ў Беларусі Джонатанам Мурам. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, застануцца таксама консул і тыя супрацоўнікі, якія адказваюць за бяспеку амбасады і гаспадарчыя пытанні. 10 американских дипломатов, обвешанных персонами нон-грата, мають покинуть территорию Украины у суботу до обеду, але вядома, что они не хочуть афишовать, у який час и яким чином это будет зроблено. Поводле неофіційної інформації, еще один супрацовник амбасады покине Беларусь доброохотно. Тлумачится это тем, что сирот высиланных супрацовников амбасады 5 морских пехотников, которые жыццявляют ахову, и было вырашено, что 6-му войсковцу нема сенсу заставаться в одиноте. Поводле информации, огучено памочнікам пресава сакратара Дзярдэпартаменту ЗША Томам Кейсі ад 1 траўня адбыліся кансультацыі паміж дыпламатамі ЗША і Беларусі ў Менску і Вашынгтоне. ЗША папярэдзілі беларускія ўлады, што ў адказ на высылку 10 амерыканскіх дыпламатаў магчымы поўны дыяпазон дзеянняў. Мы заявілі беларускім дыпламатам, што вельмі занепакоеныя тым крокам, на які яны пайшлі, і нам трэба вельмі сур'ёзна падумаць над тым, якой будзе ў будучыні іх і нашая дыпламатычная прысутнасць у нашых краінах. Але на гэты момант ніякіх рашэнняў мы не прынялі, заявіў 1 травеня Том Кейсі. Афіцыйная інфармацыя пра цягу двухбаковых дыпламатычных кансультацыяў 2 траўня няма пакуль ні з амерыканскага, ні з беларускага боку.
Расказваў Валер Каліноўскі. Прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Том Кейсі заявіў на брыфінгу ў Вашынгтоне, што злучаныя штаты лічаць беспадстаўным рашэнне Беларусі абвясціць 10 амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон грата.
Гэта беспадстаўнае і неапраўданае дзеянне. Гэта робіцца выключна ў выніку таго, што ЗША падтрымліваюць актывістаў, якія змагаюцца за дэмакратыю і правы чалавека ў Беларусі. Вельмі шкада, бо па праўдзе асноўным вынікам гэтага будзе далейшая ізаляцыя Беларусі і аддаленне Беларусі ад тых мэтаў, якія яна сама агучвала, кантакты і паўнавартасны ўдзел у міжнароднай супольнасці.
Нагадаю слухачам, канфлікт пачаўся з увядзення злучанымі штатамі санкцыяў супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім» і адклікання з Вашынгтону беларускага пасла Міхаіла Хвастова. Пасля Менск на патрабаванне беларускага боку пакінула пасол Карен Стюарт і яшчэ 17 амерыканскіх дыпламатаў. 30 красавіка Беларусь абвясціла 10 супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі персонамі нон грата. Учора часовы паверены ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур атрымаў інфармацыю аб пераглядзе рашэння закрыць амбасады ў Вашынгтоне і Менску, калі ўжо знаходзіўся ў МЗС Беларусі для перадачы адпаведнай ноты. Як каментуюць новы віток у беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце палітыкі? Меркаванне сабраў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах Мікалай Чаргінец спадзяецца, што ўзаемадачыненні паміж ЗША і Беларусю ў хуткім часе нармалізуюцца.
ЗША і Беларусь з'яўляюцца аднімі з сучредзіцелей.
ЗША і Беларусь з'яўляюцца аднымі з заснавальнікаў ААН, разам стаялі па адзін бок фронту ў барацьбе з фашызмам, і ў іх ёсць многа агульнага, што магло б паслужыць добрай базай для ўсталявання нармальных эканамічных і палітычных стасункаў. Думаю, пройдзе хваля негатыву і прыйдзе час, калі дзве краіны ўсталююць нармальныя стасункі.
Дзве страны ўстановяць нармальныя адносіны.
Ці пойдзе беларускі бок на некія саступкі найперш у пытанні вызвалення палітвязняў? Паводле спадара Чаргінца, ў Беларусі няма палітвязняў. Ён выказаўся за правядзенне нармальнай дыскусіі з прадстаўнікамі ЗША на гэтую тэму, каб паказаць ім матэрыялы, дакументы, каб зняць надуманае. Якія ж крокі зробіць цяпер беларускі бок? Спадар Чаргінец сказаў.
Мы зробілі прадлажэнне, ўставім прэзідэнта, што мы за улучшэнне адносін ЗША па ўсім направленням. Сейчас мяч на іх стороне, пусть выбирают эти направления, если пожелают, мы готовы вести контакты. Я вижу первое, что это установление нормальных контактов, хотя бы в рабочем порядке, консультаций, чтобы выйти потом на какие-то предложения конкретные. Мы ж не воюем ша.
Старшыня камітэту міжнароднай справы ў Дзярждуме Расіі Канстанцін Касачоў адносна дыпламатычнага канфлікту паміж ЗША і Беларусю сказаў, што Расія да гэтага не мае ніякіх адносінаў.
Для нас никакого выигрыша в том, что Соединённыя Штаты Америкі і Беларусь теоретычна.
Для нас няма ніякай выгранкі ў тым, што ЗША і Беларусь пасварацца ўшчэнт. Мы зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь развівалася дынамічна ў кантактах з навакольным светам, з блізкімі і далёкімі суседзямі. Мы зацікаўленыя ў тым, каб і ЗША прысутнічалі на неканфрантацыйнай аснове ў Еўропе, уключаючы такія краіны, як Беларусь. Таму для нас нармальныя беларуска-амерыканскія стасункі – гэта, безумоўна, пажаданая мэта. І я ўпэўнены, што Расія гэтаму усяляк павінна спрыяць. Ці павінен афіцыйны Менск пайсці на саступкі і вызваліць найперш палітзняволеных? Спадар Касачоў на гэтае пытанне адказаў.
Такая тема очень много наносного. Приветствую то, что в последнее время власти Беларуси пошли на досрочное освобождение ряда лиц, которые считались политическими заключенными. Я надеюсь, что эта ситуация будет в этом направлении и развиваться, и со стороны Соединенных Штатов Америки считал бы совершенно чрезмерным эту ситуацию таким образом драматизировать.
Наместник старшини БСДП «Громада» Игорь Рынкевич сказал.
Сполучені Штати Америки, як найвеликша демократична країна світу, найбільш послідовно обороняла права чоловіка і демократію у Республіці Білорусь. Лукашенко вирішив кинути виклик США і почав ескалацію певних потребувань. Думав, що можна так от за вуси втягати моцну державу, тигра. Сполучені Штати Америки прийшли до того, що збираються спинити дипломатичні відносини. Такого навіть у час холодної війни з Совєтським Союзом і США не доходило. Я лічу, що Лукашенко не може відказувати за весь білоруський народ, вирішати за нас, доводить до такого стану двобокової відносини США і з країнами демократичного світу.
Спадар Ренкевич заявив, що основна заступка, якою повинен зробити офіційний Мінськ, це визволення політв'язнів Олександра Казуліна, Андрія Кіма і Сергія Просюкевича.
Я сподіваюся, що зараз, коли буде певний компроміс, і він буде хоче за що зв'язаний з проблемою визволення Олександра Казуліна і спинення кримінального переслідування у дочиненні до демократичних активістів.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні БСДП «Грамада» Ігора Рынкевіча. А зараз наша апытанне. Што вы думаеце пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт і хто ў ім вінаваты? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Я считаю, что ни один конфликт пользы ни одной стороне не приносит. Белоруссия однозначно, это 100%. С дипломатией сложноватенько у нас в Беларуси.
Я в политике ничего не понимаю.
Думаю, что американцы зажрались.
Виноват не Лукашенко. Запад и США, они в этом виноваты. Они не хотят, чтобы мы нормально развивались, нормально жили. Они хотят, чтобы мы входили вот именно в эту систему, в придаток Запада и США.
Это конфликт на корысти зараз Лукашенко, потому что он ожидает тянуть увагу от внутренних проблем. И по-другому, он завсёды распаливал этот конфликт, и не только с Сполученными Штатами, с Россией так само. Это его так званая многовекторность.
Американцы ведут ту политику, которую они и раньше вели, по удушению Беларуси. Мне нравится, что Беларусь не ложится под них. В НАТО не просится, в отличие от некоторых.
Лечу, что в этом дипломатичном конфликте цалком повинно керавництво Беларуси. Уже были тут такие выпадки, когда послов выселяли с Дроздов, Лукашенко и все керавництво Беларуси поводят себе на дипломатичной арене так, не быта в своем саугасе.
Желательно, чтобы, конечно, оно и там посольство было. Чтобы они дружили, и мирно все пошло, все нормально. Но что Америка нас дает, все, кто ясно делает. Американцы не допустили на рынок Белхим.
Конфликт спровокованы белорусским боком. Беларусь страчивая то, что засталось от имиджа.
Надо в мире жить. И не с нашей стороны это исходит, я думаю, а исходит с ихней стороны, вот с стороны США.
На мой погляд, этот конфликт, он штучно створен белорусскими владами, как позбегнуть некой отказности и как не выполнять потребования цивилизованных краин, таких как Сполучені Штаты, как краины Евразвязу, об вызволении политических вязнев и на проведение сумленных свободных выборов и так далее. Коли нема дипломатичных взносинов, то тогда и меньше спросу с белорусских владов.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, што вы думаеце пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт і хто ў ім вінаваты. Пазней сёння ў нашым эфіры экспертыза свабоды, чаму афіцыйны Мінск пайшоў на эскаляцыю канфлікту са Злучанымі Штатамі і да якой мяжы могуць дайсці бакі. Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы супрацоўнік Міністэрства замежных спраў Беларусі Карына Копаў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, зарэгістраванага ў Літве, Віталь Сіліцкі.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амбасада ЗША ў Менску працягвае сваю працу. Да 15 гадзін суботы 10 амерыканскіх дыпламатаў пакінуць тэрыторыю Беларусі. Напярэдадні Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама аднамеру зачыніць сваю амбасаду ў Беларусі. Суд Першамайскага району Менску пакараў старшыню аргкамітэту сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Міколу Статкевіча 10 суткамі арышту. У Куропатскім лесі черговий акт вандалізму. Невідомі сорвали репродукцію образа Матері Божої Куропатської усіх невинно розстріляних, яку усталював на каплічці мастак Олексій Марочкін. Сьогодні віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича терміново перевели з Мєнського слідчого ізолятору у жодінську турму. Суд Першамайського району Мєнську покарав старшиню Аргкомітету Соціал-демократичної партії «Народна громада» Миколу Статкевича 10 сутками арешту. Політика обвинувателі в уділі несанкціонованої акції. Миколу Статкевича затримали 1 травня після того, як він звернувся до людей з короткою віншувальною промовою каля Національної бібліотеки, де відбувався офіційний мітинг. Повідомляє Любов Луньова.
Справу Миколи Статкевича розглядав суддя Першамайського суду Юрій Горбатовський. Його кабінет знаходиться за некілька кілометрів від будинку суду. Не всі поплічники Миколи Статкевича, хто хотів присутнішати на суді, поспіли туди добратися. Микола Статкевич відмовився давати показання, і тому суддя, заслухавши свідок спецназовців, одразу зачитав судову постанову – 10 суток арешту. Микола Статкевич так потлумачив свою позицію Радіо Свобода.
Я організував мітинг, несанкціонований, після несанкціонованого мітингу. Ну що це зрозуміло? Я відмовився від дачі показання в зв'язку з тим, що суддя порушує Конституцію, не володає одною з державних мов.
Микола Статкевич заявив, що не буде обскаржувати присуд. І він прокоментував те, що тільки його одного покарали арештом.
Тому що я був у некій ступені ініціатором у ділу святкування 1 травня. Молоді, орієнтованих на Європу, я не признаю цей суд, я не давав показання, то я заявив судді, що я не удільничу у спектаклі загадя визначеним фіналом. Я вельми стішений, що тільки я один опинився на сутках, тому що я не лічу, що політична боротьба за демократів повинна перетворитися у крижовий поход дітей. Мені обирає те, що ні один політичний лідер не прийшов на цю акцію.
Нагадаємо, 1 травня спецназовці затримали каля 30 чоловік. Усіх тримали у міліції Першамайського району. Спочатку неповнолітніх, а потім ще каля 20 активістів відпустили після того, як усіх сфотографували і зняли відбитки пальців. На Миколу Статкевича, Артура Фінкевича, Дмитра Дашкевича, Євгена Афнагіля, Павла Юхневича і Дмитра Хвідарука склали протоколи за удел у несанкціонованій акції. На Максима Сергійця, збитого при затриманні, склали протокол за неподпорядкування міліціянтам. Праз некілька годин усіх, окрім Миколи Статкевича, відпустили, узявши розписки про те, що ті обов'язуються на перше ж потребування прийти у суд. Микола Статкевич вийде на волю 11 травня.
Про льос затриманих учора ля Національної бібліотеки опозиціонерів розказувала Любов Луньова. Сьогодні віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича, осудженого до 2,5 годів зняволення, терміново перевели з Мєнського слідчого ізолятору у жодінську турму. Чим тлумачиться гетий переїзд, висвітляв наш кореспондент Олег Грузділович.
Перевод Сергія Парсюкевича у Жодіна мені підтвердило дежурне бюро довідок Мєнського слідчого ізолятора, де предпримальника тримали з 4 соковіка. Ці означає гэта, што вязню ўжо вызначылі месца адбыцця пакарання. Нагадаю, прысуд Пасюкевічу набудзе моц толькі пасля таго, як скаргу асуджанага разгледзець у Менскім гарадскім судзе. Причыны пераводу ўдалося высветліць адвакацыі Пасюкевіча Веры Страмкоўскай.
Дзе ў тым, што начаўся ремонт этого здання, дзе абрушылась башня. І в связи з этим людзей переводзят в Жодзіна. Уже два дня их туда возят этапами. Пашукевича вот сегодня повезли. Я как раз пришла утром, а его уже вывели из камеры.
Як почувається вязень, у якого обвострилася астма? Турэмный медик оценил стан ягоного здоровья як здавальняючий, поведомила Вера Стамковская. Жонка Сергія Пасюкевича Наталя каже, що днями отримала від мужа ліст, а досланий ще з Володарки.
25 чоловік на арх 3 яруса. Йому виділили на нижньому ярусі місце.
У цьому лісті Сергій Пасюкевич не попереджував про те, що його збираються перевезти у жодінську турму. Наталя Пасюкевич цим переїздом занепокоєна. Поводля її звісток, жодінський слідчий ізолятор лічиться самою жорсткою турмою Білорусі. Чи так це? Які умови чекають Сергія Пасюкевича на новому місці? Былы депутат Валер Шукін адбыў у жодзінскім следчым ізаляторы болей за месяц. Правабаронца адзначае, што ахоўнікі турмы больш жорсткія ў параўнанні з ахоўнікамі Валадаркі, бо яны натрэніраваны на ахове вязняў, пакараных на пажыццёвае зняволенне, якіх таксама трымаюць у гэтай турме, кажа Валер Шукін.
Заламывают, но, скажем, требуют, только дверь вляснула, значит, надо сразу вставать, поворачиваться к стенке и так далее.
При этом Валер Шукин отзначает, что у жодинским следчим изолятора не было такой перенасильности у камерах, как на Володарце, и харчевание там лепшее.
А кормежка, я должен сказать, что в Жодино было лучше. там этой самой гнилой капусты не давали.
День разгляду касацыйнай скаргі Сергія Пасюкевіча яшчэ не прызначаны. Гэта можа адбыцца цягам месяца, які Сергій Пасюкевіч адбудзе ў Жодзіна.
Расказваў Алег Рузділовіч. У канцы красавіка суд Маскоўскага району Менску асудзіў Сергія Парсюкевіча да 2.5 гадоў зняволення за збіццё міліцыянта ў турме на Акрэсціна. Туды Парсюкевіч трапіў пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Прадпрымальнік сваёй віны не прызнаў і даводзіў суду, што гэта яго збілі ахоўнікі турмы.
Вёска Калініна, што пад Менскам, калісьці называлася Ігнатычамі. Гэта была рэзідэнцыя знакамітага шляхецкага роду Гельскіх. Хто сёння гаспадарыць у былым маёнтку, у якім стане старажытны парк і палац, хто павінен дбаць пра захаванне архітэктурнай спадчыны. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. Пра неабходнасць асуджэння антысемітызму з боку ўладаў і дэталёвага расследавання такіх выпадкаў у Беларусі заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол Ізраілю Зуеў Бен-Ар'е. Канферэнцыя прысвячалася 60-му годкам незалежнасці дзяржавы Ізраіль. На ёй прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Амбасадар Ізраілю заявіў, што больш, чым самі факты антысемітызму, яго засмучае рэакцыя на іх.
Потому што безумныя хуліганы...
Бо ашалелыя хуліганы арганізаваныя ці не існуюць практычна ў любой краіне. І вельмі важная ў гэтай сувязі пазіцыі ўраду, ягонае жаданне да ўменне знаходзіць вінаватых і караць іх. І мы вельмі разлічваем на тое, што такія выпадкі, як нядаўнія з'яўленні выяў свастыкі на помніку ахвярам гета ў Слуцку, альбо распаўсюд улёдак ад імя РНЕ ў Віцебску, будуць расследаваныя, а вінаватыя пакараныя. Бо толькі тады іншыя не будуць важыцца рабіць падобныя рэчы.
Потому што толькі тогда другім будзе непавадна.
Спадар Бен-Ар'е адзначае, у амбасаду час ад часу паступаюць паведамленні пра факты антысемітызму.
Мы очень рассчитываем на то, чтобы эти акты были осуждены.
Мы вельмі разлічваем на тое, каб гэтыя факты асуджаліся публічна найвышэйшымі кіраўнікамі дзяржавы. Каб следчыя органы сапраўды займаліся следствам, а не адказвалі, што не могуць знайсці прадстаўнікоў незарэгістраванай РНЕ ў Віцебску. Таму што яна незарэгістраваная і яе няма.
Таму што яна незарэгістравана і яе нет.
Ізраіль і Расія недавно дасягнулі дамовы пра бязвізавыя паездкі сваіх грамадзянаў. А якія перспектывы ў гэтым кірунку ў Беларусі, пацікавіўся я ў амбасадара. Той адказаў, што Ізраіль і Беларусь пакуль не вядуць перамову аб спрашчэнні візавага рэжыму.
Чтобы былі перспектывы, какого-то процесу его нужно начать.
Каб у нейкага працэсу былі перспектывы, яго трэба пачаць. Гэты працэс паміж Ізраілем і Беларуссю не пачаўся. Я не ведаю, наколькі ў гэтым зацікаўленая Беларусь. Былі беларускія прапановы пра бясплатныя візы дзецям. Ізраіль з гэтым не пагадзіўся і прапанаваў абмеркаваць пытанне візу глябальна, паколькі ў Ізраілю няма практыкі выключэнняў. На гэтым працэс спыніўся, і цяпер ніякіх перамоваў не вядзецца.
І сейчас нету никаких па гэтаму вопросу переговоров.
Гэта быў рэпартаж Уладзіміра Глада з прэсавай канферэнцыі пасла Ізраілю ў Беларусі. У польскім кансуляце ў горадні пачалі выдаваць карты паляка. Першымі іх атрымалі былыя жаўнеры арміі краёвай і тыя, каго ў даваенныя і пасляваенныя гады савецкія ўлады высылалі ў Сібір, расказвае Міхал Карнівіч.
Кіраўнічка непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюза палякаў Анжэліка Борыс сказала, што дзень для гэтага быў абраны таксама не выпадкова. Сёння адзначаецца дзень палоніі і палякаў.
Першыя карты будуць выдадзены сёння для сабіракаў, акопцаў, для старшых асобаў. Натомість, я не вижу ніякіх перашкодаў.
Сёння ж у горадні з нагоды святаў дня палоніі і палякаў адбудзецца канцэрт польскага гурта «Ломбард», які вельмі добра вядомы гарадзенцаў з 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Гурт «Ломбард» удзельнічаў у агітацыйнай кампаніі Качынскіх. Яго выступ заўсёды суправаджаецца відэастужкай, звязанай з падзеямі салідарнасці. Такія канцэрты ўжо адбыліся ў Мадрыдзе, Лос-Анджэлесе, Чыкага. Актывіст непрызнаванага ўладамі Саюза палякаў Ігар Банцар распавядае, што яны дамагаліся, каб канцэрт адбыўся ў самай вялікай гарадзенскай залі, але ўлады яму гэтым адмовілі. Таму канцэрт адбудзецца наўпрост у двары, дзе месціцца генеральнае консульства Рэспублікі Польша ў горадні.
Ну, тому что, как бы, последним часом ситуация такая у Городни, что не дают помешкания на организацию концертов ни нам, ни консуляту, насколько я веду. И тому вот приходится, как бы, так вот, змагаться в таких умовах, как есть.
Однако организаторы так и не уверены в том, что улады в последний момент не заборонят проведение концерта.
Не буду нічого заранее говорить. Все.
На завтра, со словом Анжеліки Борис, так само заплановано широк святочных мероприемств с нагоды черговых угодков Дня Конституции Польши.
З Городні передавав Михайло Корнєвич. У польському консуляті у Городні почали видавати карти поляка. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз на черзі огляд ваших телефонуванняв. Дипломатичний конфлікт поміж Білоруссю і США, значення 1 травня, будівництво агрогородков, так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. На питання слухачів відказують були міністр оборони Білорусі Павел Козловський і один з лідерів профсоюзного руху Олександр Бухвостов. Передачу веде Галина Абакунчик.
Дипломатичне супротистояння поміж Білоруссю і Злученими Штатами Америки протягується. Яно розпочалося після потребування офіційного Мінську додатково скоротити кількість представників американської дипломатичної місії. Слухачі «Свободи» обмірковують гэтую тему.
Я впевнена, что Лукашенко различивал на спынение дипломатичных отношений и наумысно на это нарывался. На во что в союзной державе две однольковые амбасады, одна из яких для того же является гарантом независимости от России.
Америка спасла Советский Союз и Англию от гитлеровской Германии. Это преступление с нашей стороны. Лукашенко не знает истории.
Амбасады закрываются тогда, когда идет война. А тут у меня нема слов, как выказать вот этого уражения, сорм.
Далее слухач задає питання.
Я звертаюся через радіо «Свободу» к бывшему міністру оборони Павлу Козловському. Лукашенко хвалиться, що будуть ці танки нас окупувати, ми їх розоб'ємо. А якщо вся Європа і Америка нападе на Білорусь, я лічу, що за 24 часа Білорусь окупують. От, пожалуйста, розкажіть.
Отказує Павел Козловський.
Білоруські збройні сили змагатися супроти НАТО – це просто нереально. Кстати, сьогодні ніхто не йде в атаку. Це прошлое тисячі років. Сьогодні працює високоточна зброя. Тому воювати супроти НАТО і заявляти об этом – це просто без коментарів.
Свято миру и працы, наладженные уладами каля национальной библиотеки, головный боль для жихару. Одним словом, вакханалия, якую мы повинны отрывать у весь день и не обураться гучной музыкой, бо гэта свято. А покольки для большини гэтые святы означают поесть и выпить, то наши дворы перетворились у прибиральни. Поведомление такого зместу мы отрымали проз смс-допис. У працях темы телефонование слухачоу.
Наши окна выходят на национальную библиотеку. Содрогаются стекла. И мы вынуждены целый день слушать репертуар, который нам предложили профсоюзы. А в квартирах у нас на самом деле это какой-то ужас. Люди, которые работают, не могут отдохнуть. Вот вам называется праздник труда.
Я хочу сказать, что на организованный уладами митинг 1 травня Козельковский профсоюз примусово сгонял людей до библиотеки. Только от нашей невеличкой организации вымусили пойти троих человек. До чего ж мы пришли, люди добрые? Назад в СССР, ти что?
Выказывание комментует один из лидеров профсоюзного руху Александр Бухвостов.
У меня есть еще информация, что на некоторых предприятиях даже давали деньги для того, чтобы они шли туда, в библиотеку. По некоторым предприятиям до 25 тысяч. Если вот таких, как женщины, много людей, которые доходят до осознания, что с ними происходит, то я думаю, что, возможно, скоро будет и массовое возмущение.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші меркування і пропонови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропонуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть вдячатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8021. 93-912224.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная і надійная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайте у эфіры ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Жанна Літвіна нарадзілася ў адзін дзень, месяц і год з Александрам Лукашэнкам. Яна прафесійны журналіст. Працавала галоўным рэдактарам галоўнай рэдакцыі вяшчання для моладзі да 1994 году, генеральным дырэктарам акцыянернага таварыства «БМ Інфарм». Беларуская асацыяцыя журналістаў узначаліла ў 95-м, калі незалежныя СМІ ўпершыню мусілі друкавацца за мяжой і фактычна пачаўся паслядоўны перашлет свабоднай прэсы, выцісканне яе з інфармацыйнай прасторы краіны. Невыпадкова чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіла нашым журналістам падрыхтаваць тэматычную перадачу. Чаму грамадства не рэагуе на абмежаванне свабоды прэсы? Паводле амерыканскага даследчага цэнтру Freedom House, у індэксе свабоды слова Беларусь займае сёлета 188 месца ў свеце са 195, што на дзве прыступкі ніжэй леташняга. Ужо шмат гадоў яна знаходзіцца ў катэгорыі краін, дзе свабодныя медыя ці адсутнічаюць наагул, ці распаўсюджваюцца ў мізэрнай колькасці. На ўсяродні свабодных дзяржаў, якіх аўтары дакладу налічылі 64, Беларусь знаходзіцца бліжэй да канца спісу, у кампаніі з Узбекістанам, Кубай, Туркменістанам, Бірмай і Паўночнай Карэяй. Яна замыкае спіс. Чаму ж грамадства не рэагуе на абмежаванне свабоды друку? Пра гэта разважаюць галоўныя рэдактары газет і кіраўніцтва афіцыйнага Беларускага саюзу журналістаў. З імі гутарыла журналістка Інна Студзінская.
Витебский курьер перестал выходить 2 года тому. Редакцию додушили немагчимостью наладить распаусюд и отсутностью юридичной адресы. Былы редактор Владимир Базан перекананы, что свободы прессы у Беларуси нема. Мовляв, такая улада.
Ці може громадство повпливати, реагувати на обмежування свободи друку?
В принципі, да, но оно не буде цього делаться. То есть, он вроде как, и все равно, когда они сидят на кухнях, они ругаются, а чтобы самим что-либо сделать, нет. Есть какая-то такая обаяковость общая. Просвета, мне кажется, никакого нет.
Ці были некие выступления громадства, заходы у вашу оборону?
Были. Было письмо подписано к 1000 людей. Ну и что? Никто не вышел с митингом. Никому это не надо. Они сочувствуют, но ведь никто не вышел.
Татьяна Мельничук 8 годов была редактором незалежной газеты «Белорусская молодежная» с 1994 по 2008. Потом газету закрыли.
Вертанием при певних наших уладних умовах до советського відчування того, що друг каже так, як вигодно і як хочеться начальству, після всього цього прийшло таке об'якове ставлення до друкованого слова. З одного боку, коли вельми притисне, бігуть куди? До преси, до журналістів. З другого боку, панує така думка, ну, врашіть, кажіть, що хочете. І тому, може, громада не має певної потреби боронити журналістів. І тому, поки самі по собі журналісти, друковані органи і сама по собі громада.
Головний редактор вечірнього Бреста Владимир Шпарло переконаний, що усі сперечки на конт незалежних і залежних сродків масової інформації не мають під собою ніякої підстави. До речі, газета – довгий жихар. Їй вже 16 років. Владимир Шпарло переконаний.
Усі сперечки на конт залежних і незалежних сродків масової інформації не мають достатньої підстави. Газета може бути незалежною і може відкрито і смело виступати тільки в одному випадку, коли вона незалежна фінансово. І при цьому є ще одна умова, що редактор володає нейкою смілістю. Проблеми, які існують у нас у громадстві, впираються за того, що певна частка моїх колег, журналістів, ну, доволі непрофесійно підходить до своєї журналістської місії. Змагатися за свободу, за незалежність, перш за все, змагатися за профессионализм. А потому что я назираю и осиротку журналистов из этого лагеря недержавных сроков массовой информации и державных непомерные амбиции.
Недавно вы отримали золотую литеру. Это высшая отзнака Министерства информации.
Нас с нами лечатся все. Мы отримали веншование от губернатора Брещины. И тем не менее, это николи не перешкоджало нам открыто, смело писать про проблемы.
Те были у вас проблемы с уладами?
Еще не было такого года, как у нас не было судовых процессов.
Егор Соколовский 10 годов был главным редактором газеты «Во славу Родины». Зараз наместник старшини Белорусского союза журналистов. Перекананы, что свобода прессы в Беларуси есть. И показчик того – переполненная полиция шапиков «Союз друку».
При всем при том, громадско-политичных, недержавных газет у шапику «Союз друку» ну не купишь.
Я занимаюсь государственными. Я не знаю, как дела обстоят у негосударственных. Я не владею ситуацией полной. Я владею своих государственных. Не было ни одного случая, чтобы кто-то пожаловался нам, что где это кого-то там не публикуют. Даже комсомол, как нам обращалась, мы помогали. Хотя она не наша, но корпоративная наша, так сказать.
Григорий Васильевич, а чему вы делите? Наши, не наши?
Я говорю, нашего союза. Я говорю, наши, которые платят взносы, которые уходят на собрание.
Литерально днями недержавная газета «Вечерний Брест» отримала золотую литеру.
Да.
А чему вы не супрацовничаете с недержавными? Вот чему такие поделы у нас открываются?
Шпарло – член нашего союза.
Те есть у вас контакты с Белорусской ассоциацией журналистов?
Сейчас что-то не стало. Мы как-то порасстались, потом почему-то все заглохло. Я не знаю, по чьей причине. Мы друг друга нигде, ни они нас, ни мы их, нигде мы не ругаем, нигде мы не подставляем друг друга. Мы честно делаем свое дело.
Пропоную прокомментовать этот сюжет громадскому редактору «Тыдня», лидеру Белорусской ассоциации журналистов Жанне Литвиной.
Я лечу, что одна из особливостей нашего часу — это отсутность реакции на закрытие газет, на суды над журналистами. У громадстве нічого не відбулося, навіть після забойства Вероніки Черкасової. Ну, а одна з причин – це заблокована свідомість людей. Люди не готові обороняти свою пресу, і мало хто з громадян усвідомляє, що відстоюючи свої права, журналісти відстоюють у першу чергу право громадян на отримання інформації, право своїх читачів, я б навіть сказала, на реальний інформаційний вибір. До речі, згадується зараз слово Валентина Кудовича. Мовклива більшість громадян існує без нас. З другого боку, тяжко реагувати, видать, на те, про що мало відаєш. Елементарно, люди не мають доступу до незалежної преси. От чого, наприклад, вартує тільки такий приклад. Ніводна з 63 сільських бібліотек Пінського району не отримують серед підписних виданняў недзяржаўнай прэсы. І калі не маеш магчымасці быць чытачом этой недзяржаўнай прэсы, то, відаць, сапраўды складана яе абараняць. Я думаю, што ўратуе гэтую сітуацыю усведамленне ў першую чаргу журналістам незалежнай прэсы неабходнасці падтрымліваць дыялог з грамадствам.
Па колькасці выдаваемых і распаўсюджваемых газетаў у пераліку на аднаго жыхара Беларусь сярод еўрапейскіх лідараў. На падтрымку дзяржаўнай прэсы з рэспубліканскага бюджэту траціцца каля 5 мільярдаў рублёў штогод. Міністр інфармацыі Спадар Русакевіч недаўна хваліўся, цытую: «У нашай краіне газета выдаецца больш, чым у Кітаі, і слава Богу, значыцца, друкаванае слова запатрабаванае, людзі шмат чытаюць». Паводле дзяржаўнага чыноўніка, сітуацыя хіба ці не ідэальная. А што думаюць пра свабоду слова і сродку масавай інфармацыі ў Беларусі самі чытачы? А пытанне на вуліцах сталіцы правяла Галіна Абакунчык.
Свабода слова, конечно, павінна быць у любым демократычным грамадстве. І вельмі важна, каб і дзяржава рэальна падтрымлівала свабоду слова, чаго ў нас, на жаль, няма. Калі ў нас ёсць свабода слова, то вельмі абмежаваная, вельмі кантраляваная. Можна згадаць, што ёсць незалежныя сродкі масавай інфармацыі, якія па прычынах ціску з боку дзяржавы не карыстаюцца вялікай папулярнасцю, калі так можна сказаць. Хацелася б, каб у нас нашы сродкі масавай інфармацыі развіваліся ўсё-ткі больш інтэнсіўна і, канешне, каб гэты працэс падтрымлівала дзяржава, і я ўпэўнены, што тады водгук з боку грамадства будзе вельмі-вельмі станоўчы.
Як вы лічыце, ці свабодна ў нас працуюць сродкі масавай інфармацыі ў Беларусі?
Я как бы не вникал никогда в эти вопросы. Я от этого очень далёк, поэтому, возможно, свободно, возможно, и нет. Я не знаю, честно говоря.
Ці вышли вы на вуліцу на знак солідарнасці з журналістамі?
Не знаю, наверное, нет. Но у меня свои дела, свои проблемы. У них свои, то есть их много, они могут объединиться и сами все сделать для себя хорошо.
По поводу свободы слова, у нас, конечно, в стране ситуация не довольно интересная. По большому счету, можно сказать, что она ограничивается. И почему люди с ней не борются, это тоже, конечно, большой вопрос. Вот. Я думаю, у нас проблема больше с народом. То есть народ, можно сказать, он либо не видит в этом какой-то необходимости, либо, можно даже сказать, грубо боится чего-то.
Выказывание комментуя политолог Валеры Булгаков.
Фактично, спасирот беларусов нема как бы, такой генерации, якая жила в эпоху соправданной свободы масс-медиа в Беларуси. Не треба забываться, что уже как бы, растет новое поколение беларусов, которые не бачили никакой иншей информационной политики, а прача той, якая існує де-факто после воцарения президента Лукашенко. Наступная причина – это примусовая деполитизация, фрагментация, атомизация белорусского громадства. То значит, белорусский режим робит ставку на то, как белорусы не отчували себе, как некое единое консолидованное тело, как каждый дбал про некие свои эгоистичные и приватные интересы и не выходил как бы, на уровне своих думок в сферы, которые являются предметом державного регулирования, державной политики. Вот и голосы, которые сегодня прогучали, мне дается иллюструить эту тезу. Политкорректным у теперешней Беларуси является гадовать властных детей, копать властную зелянку и, отповедно, не особливо задумываться над речами, которые не выходят в непосредную компетенцию такого среднего простого беларуса.
Ситуацию комментую громадский редактор «Тыдня», лидер Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина.
Эксперты БАЖа отзначают, что журналисты часом трачивают, губляют почуццё реальности. Газеты наши говорят с теми, кто с ними згодны. Они не імкнуцца пашырыць аўдыторыю. І ў гэтым адна з праблемаў недзяржаўнай прэсы ў першую чаргу. І высветлілася, што паміж уяўленнямі журналістаў і чаканнямі аўдыторыі, аказваецца, існуе пэўная дыстанцыя, яна даволі сур'ёзная. Гэта ўсё сведчыць пра тое, што мы павінны проста рэагаваць на чаканні, на патрабаванні нашай аўдыторыі. І калі гэта будзе адбывацца, тады мы больш будзем відаць зразуметымі, больш будзем шануемымі нашым грамадствам.
Мы працягнем тэматычную перадачу пра сітуацыю са свабодай прэсы ў Беларусі пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. Амбассада США у Менску протягивает свою працу. До 15 годин субботы 10 американских дипломатов покинут территорию Беларуси. Напередодні Злучені Штати в опошню хвилину отмовились от потребования зачинить белорусскую амбассаду в Вашингтоне и консулят у Нью-Йорку, а так само одномеру зачинить свою амбассаду у Беларуси. Суд Першамайського району Менску покарав старшиню Аргкомітету Соціал-демократичної партії громада Миколу Статкевича 10 сутками арешту. У Куропатським лісі черговий акт вандалізму. Невідомі сорвали репродукцію образа Матері Божої Куропатської усіх невинно розстріляних, якою усталював на каплічці мастак Олексій Марочкін. Сьогодні віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича терміново перевели з Менського слідчого ізолятору у жодінську турму.
Говорить Радіо Свобода. З вами знову Олександр Улітьонок. Ми протягуємо передачу на замову громадського редактора тидня, керівниці Білоруської асоціації журналістів Жанни Літвіної. Чому громадство не реагує на обіжування преси? Городянщина була місцем, де поспіхово розвивалася незалежна преса, менавіта громадсько-політична. Сьогодні по тискам уладов застається опошнє масове видання – щотидньовик «Газета Слонімська». Гады три тому погаршення ситуації на газетному ринку навіть дало підставу для бажу обвісити Городянщину зоною знищення преси. Були закриті просутті, задушені іншим чином у обласному центрі, Сморгоні і Вовковиску, «Погоня», «Біржа інформації», «День», «Місна газета», «Нова газета Сморгоні». Як реагують на обмежування недержавного друку політики? Про гэта матэрыял нашага корэспандэнта Сергея Астраўцова.
Мікола Маркевіч рэдагаваў гарадзенскую газету «Пагоня», якая праіснавала 9,5 гадоў, да прэзідэнцкіх выбраў 2001 году. Перадвыбарчы наклад быў арыштаваны, потым гаспадарчы суд спыніў выданне, а пазней самога рэдактара і корэспандэнта Павла Мажэйку пакаралі абмежаваннем свабоды па абвінавачанні ў паклёпе на прэзідэнта Лукашэнку.
Я памятаю, калі судзілі нас з Павлам Мажэйкам і калі на працэс прыходзілі сотні людзей. Когда влада вымушена была несколько десятков милициантов выставлять у отшепления, только не допустить людей.
Микола Маркевич подсумовывая сказанное и робить выснову.
Сказать, что белорусское громадство совсем не реагует, это, мне кажется, просто неправильно. Реагуют и довольно активно. Иншая справа, что теперешняя улада, она просто не потребует зворотной связи сбоку громадства.
Газеты в городе не только душили, але и не дозволили ниводной спробы зарегистрировать новую. А что сегодня? Тенема теперь заявок на выпуск друкованных выданий. Керовник идеологичной службы горвыканкаму Сергей Дубовец нам сказал, что на конт газет ничего нового. Але 29 красовика зарегистрованы як сродок массовой информации городский телевизийный канал. Правда, створил его депутат горсовету Александр Лосьминский. И сподеваться на некую альтернативную информацию бодай не доводится. Градецкий адвокат сябра Белорусской социал-демократичной партии Владимир Кисялевич узгадывает, что коли улады спынили подписку на народную волю, по заклику громады подписчики имкнулися отстоять свое право на выдание, звертались так само у суд. Але, например, у городецких судах не примали до разгляду этой скарги и старались их навод не регистровать. Коли иски доставили поштой, их отправляли назад, каже Владимир Кисялевич. Его выснова.
Я думаю, что громадство настолько изразумело, и люди настолько заразумели, что это выников никаких не дальше, потому и мы так и реагируем. Как бы люди ведали, что есть некий шанец, как был незалежный суд, и хотя бы некие правые институты, были у людей махчимости и шанец хоть каких. Ну, то люди бы обороняли свои права, чем мы не обороняли.
Як партийные лидеры разглядают проблему незалежных сродков массовой информации? Накольки эффективными им сдаются новые радиостанции, телеканал, які вещают за межи и за открытие, яких яны выступали? Мы звернулись до старшини ПКБ Сергея Калякина.
И на угол сегодня отсутничает информационная простора незалежная у Беларуси. Тому сегодня нельзя размовлять об тем, что больше неэффективно. Ти газеты, ти радио, ти Белсат. Все, на жаль, сегодня вельми-вельми, ну, неэффективно. Проблема информационной просторы незалежной, она вельми-вельми истотная. И треба этому всем заниматься, кто говорит про демократичную будущую Беларуси. Потому что улада, она все сделала для того, как отсутничала эта простора.
Спадар Калякин протягивает.
Трохи Вообще эту проблему решает интернет, на жаль, так само обмежевано. Может, 20% громадян, яны користаются интернетом. Тому партии, все партии, громадские объединения повинны заниматься поширением этой информационной просторы. Что дотычется до нашей партии, то мы не лишим, что газета «Товарищ» – газета нашей партии. Это громадско-политичное выдание, якое осветляет жизнь Беларуси с разных поглядов. Мы свой улос окунутим в это, мы финансуем это выдание. В значной частке. Мы его засновали, но она для всех может предоставить трибуну, что она и робит.
Сергей Калякін каже, што партыйцы таксама дбаюць пра пашырэнне незалежнай інфармацыйнай прасторы, хаця, можа, не надта эфектыўна. Але яны разумеюць, што без гэтага немагчыма марыць аб тым, што можна пабудаваць дэмакратычнае грамадства і дэмакратычную будучыню для Беларусі, зазначае лідар партыі камуністаў.
А зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня Жанны Літвіной, якая ачольвае Беларускую асацыяцыю журналістаў.
Галоўная палітычная сіла ў нашай краіне гэта кіраўнік дзяржавы, канешне, партыі ўлады. И вот, на жаль, на сегодняшний день складывается уражение, что партия улады уже просто не в стане отмовиться от тотального контроля за информационной просторой. Ну а керавник державы наугул недавно выказался, что у интересах громадства масс-медиа повинны контролироваться державой, покольки у руках СМИ зброя самой разбуральной силы. Я думаю, причина вот такой позиции дочинения до прессы, в первую очередь, у тем, что у нас в Украине наугул нема традиции свободы слова. На жаль, и взаимоотносины незалежной прессы с политической, демократической оппозицией так само характеризуется часом взаимными нараканиями, незадовольнением деятельностью один одного. Ставление до проблем свободы слова вызначает ступень демократичности поглядов политика. И когда, вот, например, звуснул одного из лидеров политической оппозиции гучить, что незалежных СМИ в принципе нема и быть не может, то это в первую чергу, конечно же, на жаль, свечит про политическую недальнобачность, про отповедный просто уровень политической культуры. Журналисты не обязаны обслуговывать рухи, не обязаны обслуговывать особных политиков. Я лечу, что потребования раздержавления и демонополизации повинны стать приоритетными в системе политических потребований нашей оппозиции.
Нагадаю, что по поводу подлика у БАЖу в Украине засталось всего 30 недержавных громадско-политических выданий. Причем 13 из них выходят без права проводить подписку, а 16 не могут добиться права распаўсюду про шапики «Союз друку». А проч інша, тое заўважна адбіваецца на эканамічным стане выданняў. Аднак самы радыкальны ў гэтым сэнсе ход уладаў – спагнанне пра суды вялікіх грашовых штрафаў з рэдакцыяў незалежных СМІ. Найчасцей – нібыта за абразу чыноўнікаў. Так, у 1999 годзе дзяржсакратар Савету бяспекі Віктор Шейман спагнаў з газеты «Навіны» і журналіста Сергія Аніскі 50 тысяч даляраў. Шейман абіцаў пералічыць сродкі для інтэрнату ветэранаў вайны. Лёс грошай адсачыць не ўдалося, хаця цягам 7 гадоў з пенсіі Аніскі штомесяц вылічвалі па 30%. Таксама ў яго сканфіскаваная маёмасць. У 2002 годзе нашумеў пазоў старшыні камітэту дзяржконтролю Анатолія Тозіка да газеты «Наша свабода». З рэдакцыі журналіста Міхаіла Падаляка спагнана 55 тысяч даляраў. Кампенсацыю Тозік збіраўся пералічыць на будаўніцтва шпіталю. Падчас дэпартацыі з Беларусі доўг Падаляку даравалі. У іншым выпадку вытварыць журналіста было немагчыма. Тэму прыцягвае Ігар Карней.
Свежий приклад супрацьстояння службовца і незалежної преси – позов Миколая Чергінца до журналіста Олександра Тамковича і газети «Новий час». Сенатора образив артикул, у яким, на його думку, автор навмисно зневажив афганський період ягоної біографії. У виніку сума першопочаткової компенсації була шматразово зніжена і у еквіваленті склала каля 25 тисяч доляров. Ще до процесу Чергінець обіцяв перелічити сродки на лячення психічно хворих у Білорусі.
Хай Радіо Свобода не волнується за ці гроші. Направлений в психіатричну лікарню, пише главний врач з Клема. Денежна допомога, яка ви оказали, допомогла нам практично обезпечити мебелью, три лечебных отделения, приобретены кровати и прикроватные тумбочки. Кроме этого, Тамкович перевел 1 000 000 по почте, мне пришлось обратиться в налоговую, посчитали и перевели остальную сумму туда тоже.
Свободе слова это неким чином поплывало, будет прикладом для остальных.
А как вы думаете, клевета это является свободой слова? Является, конечно. пишут на заборе, пишут и мат. А если бы вот вас оскорбили, при чем тут свобода слова? Это элементарная клевета. Свобода слова должна быть 100%. Но не вседозволенность, не попытка унизить человека и оскорбить.
Чемпионом апошніх годов по колькости судовых процессов – народная воля. Супроть незалежного громадско-политичного выдания змагались депутаты, идеологи, олигархи. Олег Проляскоўский, Сергей Гайдукевич, Ягор Рыбаков, Сергей Трошенко и навод группа працаўнікоў «Беларусь-Калію». Самой неоднозначной можно лечить справу Ягора Рыбакова. У 2004-м суд обовязал редакцию, былую телеведущую Элеонору Язерскую и журналистку Марину Коктыш выплатить Рыбакову каля 45 тысяч доляров. Неузабаве Рыбакова самого арештовали и осудили. У газеты не выключают, что коштом тех грошей Рыбаков частково различился за приватизованные державные сродки. Прозгод депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич спогнал с народной воли такую же сумму за моральный урон от публикации, у якой сцвярджалася про супрацоўніцтва Гайдукевича с режимом Саддама Хусейна. Чиновник обяцаў, что потратить гроши на дзяцей и бездомных. Але той пары говорить на эту тему категорично отмовляется. Між тим, напередодні выборов 2006 года кандидат у президенты Гайдукевич подал у ЦВК звестки об годовым прибытку, где сярод іншого была и компенсация морального урону про суд. У 2005-м спортовая газета «Пресбол» трапила в суд после артикулу, у яким сцвярджалася, что один из наместников министра финансов Миколая Корбута находится у вышуку по линии Интерполу за удел у злочинной групповцы. Нехта Андрей Іманалі насамрэч был наместником Корбута, але у Федерации гимнастики, якую так само узначальвае Корбут. Суд спогнал 30 миллионов рублей с пресбола и 10 миллионов с редактора Владимира Берашкова. Министр заявлял, что гроши пойдут у подшефное министерство колгас, але потом изменил решение и сказал, что на будзе леки. Теперь Корбут у реанимации шпиталю керавництва справами президента после инсульту. Два года тому 60 миллионов рублей отсудил у «Комсомольской правды» в Беларуси старшиня Державного мытного комитета Александр Шпилевский. У материале про футболиста Александра Глеба замест здымка Миколая Шпилевского, агента Глеба, выпадково з'явилася фото чиновника. Газета образила мяне у вачах громадскости, чем нанесла колоссальную моральную шкоду у выгляде психологичных травмов, написал у позове Шпилевский. Головный митник еще перед судом обещал допомогу с Маргонской школе-интернату. На отсуженные гроши набыл микроавтобус «Люблин», а так само тренажеры. Ці засталася от 30 тысяч, решта невядома. У истории белорусской незалежной журналистики немало прикладов покарання не только грошовыми штрафами, але терминами зняволення. За образу керовника краины обмежеванням воли были покараны Микола Маркевич, Павел Мажейко, Виктор Ивашкевич. Летась была открытая новая сторонка – «Туремная». За краты трапил наместник редактора недержавного тыднёвика «Згода» Александр Звишков. Упершыню журналист был звиноваченный у распаливании религийной ворожести. Ён перакананы, загад на нейтрализацию незалежных СМИ поступая с одного идеологичного центра. Покарание выбирается у залежности от контексту справы.
Белорусским властям нужен был повод расправиться с информационно-аналитическими железными костями. И поэтому они воспользовались первым попавшимся публикацией картинок. Ничьих религиозных чувств эти картинки не задевали. Я считаю, что мы криты за белорусским государством. Моя творческая планировка стоит 3 месяцев.
Прошу прокомментовать этот сюжет и передачу в целом громадского редактора «Тыдня» лидера Белорусской ассоциации журналистов Жану Литвину. А я, Александр Улюцёнак, развітуюся с вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
Суды апошнім часам зашмат выносяць рашэнняў на карысць чыноўнікаў, прычым гэтыя рашэнні па сутнасці ставяць на мяжу банкротства тыя выданні, супраць якіх падаюцца зыскі. Засмучаюць сумы патрабуемых кампенсацый. Яны па вялікім рахунку выходзяць за межы разумнага і проста несупастаўляльныя з тымі маральнымі пакутамі, якія пераносяць зыскоўцы. Часам складывается навод уражение, те то высокие службовцы изводят особистые рахунки с редакциями, особными журналистами, те то таким чином спробуют полепшить свой добробыт. И мы, журналисты, просто амаль что не зауважили, как одные стали статистами улады, а другие, усведомляющие безоборонность под прессом улады, часам сдают позицию, уводят самоцензуру. И вот от этих проблем, конечно же, треба шукать выйсте. Выйсте это у тем, что мы повинны весь час памятать информование громадянов, контроль за деяниями улады, адлюстрование максимальной колькости меркований, думок, вот основные функции, якія ў дэмакратычнай дзяржаве бяруць на сябе сродкі масавай інфармацыі. Менавіта гэта дазволіць журналістам прэтэндаваць на званне прадстаўнікоў чацвёртай улады.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў.